Dobrý den. Hlásíme se vám se 726. zastavením na pouti naší historii. Už jsme ušli z hlediska času za to víc než 12,5 dne non-stop. Takovou dobu k vám promlouváme. Přidejmeš k tomuto počtu ještě další necelou půl hodinku, v níž vám přiblížíme osudy jedné písně a jejího skladatele. Připraveni jsou k vašim službám
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Nezapomeňme ani na režiséra Jaromíra Ostrého, jakož i na knižního inspirátora Petra Horu Hořejše.
Poté, co napsal první původní českou operu Dráteník, pustil se František Škroup do scénického melodramatu Bratrovrach a do scénické hudby k dramatu Čestmír. Na rozdíl od melodramu, který čerpal z biblického příběhu Kaina a Abela, zašel si pro námět na Čestmíra jeho autor Josef Kajetán Tyl do bájné české historie. Nechal se inspirovat rukopisem královédvorským a celou hru napsal během 11 dní.
Hrdina Čestmír umírá po boji s ludským knížetem Vlastislavem.
Oba už známe i z Jiráskových starých pověstí českých.
A bard Radovan přitom zpívá, doprovázeje se na harfu, svou rapsodii.
Svitnou hvězdy v temnou stezku, dvojím světlem v země pásky. Vzkvetou růže z jejich lesku, věčné věnce z boje, z lásky.
Popravdě řečeno, Josef Kajetán nestvořil nic, co by bylo záhodno uložit do zlatých análů české poezie, ale česká veřejnost přijala vděčně i to málo. A nejenom od něj, také od Škroupa.
Ti dva se měli sejít při společné práci víckrát, nad zpěvohrou Oldřich a Božena a Libušin sňatek.
Ještě předtím však z jejich spolupráce vzešla
původní pražská fraška.
Ano, pod tímto názvem otiskl Tyl ve svém časopise Květy dvě ukázky z právě dopsané novinky.
Vzbudil tím velkou zvědavost, jaké asi bude jevištní provedení.
Bylo 21. prosince roku 1834. Minuty rychle běžely k 15:30 hodině odpolední. Začátek nedělního českého představení, česky se večer nemohlo hrát, jeviště i hlediště patřilo Němcům, tak tedy začátek se blížil. V knize Františka Kožíka Píseň nejdražší vypadala premiéra Fidlovačky asi takto.
Bruste hoši, bruste pilu,
zpíval sbor drvoštěpů po obou stranách jeviště, představujícího úzkou pražskou ulici. Na její zpěv navázal popěvkem dohazovač Kozelka.
Česky mluvte, nehafejte.
Protože přece žijeme
v krásných českých městech a v nich bydlí i krásný český jazyk.
Obecenstvo se vžilo do trampot zamilovaného mlynářského pomocníka Jeníka Kroutila a Lidunky neteře bohaté obchodnice Mastílkové. Lidunčina píseň plná citu se Tylovi od samého začátku líbila.
Vane větřík po lučinách, kvítka kolíbá, a ti naši mladí páni po hubinkách jen se skání. České děvče se jim ale z cesty uhýbá.
Potom dal Tyl zaznít spoza kulis hlasům známým z pražské ulice.
Písek, písek!
A pak taky ještě
paní maminky, mají-li nějaký popel?
Tyl věděl, ve kterých místech by zasáhla cenzorova tuška. Někde se jí raději ze své vůle vyhnul. Přesto se tu a tam ozvalo zloží syčení, když panstvo podráždilo některé hrubší slovo, na které nebylo obecenstvo zvyklé.
Pročetli jsme sice velmi pozorně celý text, ale nenašli jsme v tom množství českých slov a ve stejném množství slov německých ani jedno, které by bylo možno označit jako hrubší.
A nebo nám už to dnes, jelikož jsme zvyklí hledat, čemu i od potentátů ani nepřijde.
Taky pravda. Ale už tu máme další obraz.
Z náladového hudebního úvodu se vyvinula známá písnička Proto jsem si šněrovačku koupila. Jeník odchází, když se dozví, že Lidunce chystají ženicha, falešného barona Dudka, šviháka a podvodníka.
A další obraz?
Odehrává se v oboře v Bubenči. Žid Šiveles v něm pronásleduje barona Dudka, z něhož se posléze vyklube jeho dlužník.
Text napsal Tyl Makaronsky, promísil češtinu s němčinou, jak se na pražské ulici často ozývalo.
Podáš mi ruku k pomoci? Podáš mi léku v nemoci?
Podám ti obě k pomoci. Podám doktora v nemoci.
Gib her die Hand.
I tu ji máš.
Und halte fest.
To uhlídáš.
A další proměna?
Kašna na staropražském náměstí, kam chodí služebná děvčata s putnami provodu. Přiblížil se jim hlouček tovarišů s písní
Horo, horo, vysoká jsi.
Říkalo se, že ji složil v jičínském vězení voják, který zastřelil svou milou a čekal na ortel.
Měl jsem tě, holka, rád, už tě má kamarád. Měl jsem tě, holka, rád, už tě nechci. Takovou opici najdu na ulici. Měl jsem tě, holka, rád, už tě nechci.
Kdybys ty měl můj holečku 100 dvorů a já jenom roztrhanou 100 dolů, nebudu tvá, není možná. To ti ani darebáku pán Bůh nedá.
Tyl přetextoval pro fidlovačku anebo úplně převzal písničky, které lidé znali a zpívali si je.
Na nápěv písničky
Hop holka svlíkej kabát.
Tu zpívala obchodnice Mastílková.
Já před ním zavřu dveře, že už za ní nepoleze.
A nebo na nápěv
Kdybys měla má panenko 100 ovec.
Pokračuje Mastílková.
A kdyby měl pan Johannes 1000, 1000 a má holka spravované kytlice, kytlice, darmo práhne, nedosáhne. Za ní ho to filutáře darmo táhne.
Závěr tohoto obrazu měl Tyl rád. Jako noční strážce se vmísil mezi postavy na jevišti dráb.
Pojďte domů, pojďte holky, nechte rejdů, nechte spolky. Pojďte domů, pojďte páni, už je dávno poklekání. Pojďte domů, noc se blíží, ať vás varta nezaklíží.
Škroub v orchestru naznačil vzdalování se večerky pikolami a malým bubínkem, všechno se stišilo, ale najednou na mávnutí jeho taktovky celý orchestr zahřměl dvěma mohutnými údery ve fortissimu.
Když se pak zvedla opona, hemžilo se jeviště lidmi.
Nuselská louka byla plná diváků, kramářů, prodavačů, lidí z města i venkova.
Fidlo, fidlo, fidlovačka.
Povídačka, vády, pračka.
Naše veselost.
Zdarma všeho dost.
A zatímco dvě zpěvačky vystoupily s jarmareční písní, vyšly na jeviště dvě nové postavy.
Byla to dívka Bětuška, na jedné paži měla zavěšený lesní roh, druhou vedla šedivého, slepého houslistu Mareše.
Všechno kolem se utišilo, pozornost lidí se soustředila jenom na tu dvojici. A my se soustředíme na situaci, v níž poprvé zazněla česká hymna.
Hleď, abychom se někde usadili.
Tam to je pěkný kámen, dědečku, pojďte. Já vedle vás postojím.
No tak tedy, starý, měj se k tomu. Zadělej něco řádného.
Mnoho neumím, co ale dám, jde ze srdce. Kde domov můj? Hučí voda po lučinách, bory šumí po skalinách. V sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to jest ta krásná země, česká země, domov můj. Kde domov můj? Znáte v kraji bohumilém tiché duše v těle čilém, jasnou mysl vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar. To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj.
Chvilku bylo ticho, až promluvil Dráb, ale hlas měl nějak divně sevřený.
Dobře tak, starý, dobře. Až mě to pod klapkama zašimralo. Já si tě vezmu do paměti.
Tyl dal Škroupovi zapravdu ve všech změnách, které skladatel udělal. Vhodně změnil a přehodil slova této písně, aby nabyla na přízvuku, nechal celou píseň jenom postavě starého Mareše bez opakování ve sboru.
A končilo se v hospodě zvané Kravín, všichni diváci je dobře znali a všechno dobře dopadlo, zápletky se rozpletly a tři páry, nejenom ten sestávající z Jeníka a Lidušky, se nakonec spojili a dostali se za sebe.
Živobytí bez Tanečku, to je smutný živůtek. S hochem ale v kole bejvat, to je život jako med.
Fidlovačka dodělala, teď jí honem vyzvoňte. Nebude-li umíráčkem, jednou ještě zazvoňte.
Jaký pak byl ohlas?
Nechyběly hlasy velmi vřelé.
V novinách se však objevila většinou kritická slova.
Oficiální kritika vytkla Tylovi obhroublost a volbu prostředí.
Je nevhodné a sprosté.
Faktem zůstává, že se Fidlovačka dočkala jenom jedné reprízy. V lednu následujícího roku. Pak byla pro nedostatek zájmu stažena z repertoáru.
Panské obecenstvo nemínilo poslouchat mluvu, natož pak výsměch ulice.
A tak Fidlovačka navíc než 3/4 století zmizela, tedy inscenačně v propadlišti času.
Teprve až v červnu roku 1917, koncem první světové války, po ní sáhl režisér Městského divadla na Královských Vinohradech Karel Hugo Hilar. K údivu všech se ukáže, že jde o dílo sice nenáročné, avšak živé. Zpěvohra dosáhla 70 repríz.
To ale mluvíme o 20. století. Během prvních dvou představení píseň Kde domov můj ve Fidlovačce zřejmě neslyšelo moc lidí.
Nebylo proto ani možné, aby se ze dne na den stala majetkem lidu, jak se to tvrdívalo.
Ale líbila se.
No to líbila od samého začátku. Populární basista Karel Strakatý ji v roli potulného pěvce a houslisty přednesl procítěně a s vkusem.
Vlastně byla jemu přímo na tělo složena.
Strakatý jinak ve zpěvohře vůbec nevystupuje.
Jenomže trvalo ještě několik dalších desetiletí, než se ta píseň dokázala zapsat do srdcí i do paměti.
Nejdřív se stala vyloženě salonní skladbou, koncertním číslem na vlasteneckých akademiích a večírcích.
Podobný osud však měly i leckteré jiné tenkrát slavné písně.
Například?
Například bývali Čechové statní jonáci. Tu složil Jan Nepomuk, bratr Františka Škroupa.
Prvními, kdo neopomněli zařadit Kde domov můj do svého kmenového repertoáru, byli operní pěvci Karel Strakatý a Jan Píšek.
Ten druhý, jmenovaný, ji zpíval i na zájezdech po Evropě, dokonce i na anglickém královském dvoře.
Kde domov můj, hráli potulní harfeníci při lidových poutích, zpívali ji lidé po hospodách nebo na nedělních výletech.
V 70. letech před minulého století už byla všeobecně rozšířenou zlidovělou písničkou. Málo kdo však znal její autory.
Nápěv i text lidé začali pociťovat jako symbol češství.
Byla zpívána jako hymnická oslava lásky k vlasti.
Ale mnohem častěji jako odrhovačka.
Právě proto se ocitá znovu po letech v palbě kritiky.
A co pak se jí tentokrát vytýkalo?
Nepůvodnost, harmonická jednotvárnost, přílišná sentimentalita.
Nečeskost, planost, nepoetičnost veršů.
Sám Jan Neruda vyzývá Bedřicha Smetanu, aby vytvořil národní hymnu novou, samozřejmě lepší.
Dokonce je vypsán konkurs na text. Smetana si má z došlých básní vybrat.
A vybrala si?
Nevybrala. Rezolutně ten nápad odmítl.
Nápěv na žádný z těch textů skládat ti nebudu, poněvadž by to byla práce marná. Kterou píseň lid sám na svou hymnu povznesl, ta hymnou jeho také zůstane.
Zajímavé je, že Škroupova hudba zněla cize a nepůvodně i Leoši Janáčkovi.
Hlavní motiv písně, prvých 8 not, nalézáme již ve sbírce písní duchovních evangelických z roku 1615 na straně 304 v písni Nebeský otčenáš.
Vytvořit novou hymnu se o mnoho let později pokusí skladatel Vítězslav Novák.
Jaroslav Křička mu přiskočil na pomoc a navrhoval, aby se hymnou stala ta jeho, tedy Novákova.
Česká Marsejéza, trochu stručná, ale pádná.
Na slova básně Josefa Václava Sládka V boji totiž Novák zkomponoval hned 3 české zpěvy.
Od českých hor slyš temně řinčet zbroj, to žene v českou zem se nepřátelský voj. Teď v boj, teď v boj, teď v boj, jak bouři vzdor se horský staví bor, teď za otčinu v boj.
No, někdy je dobře, když se něco neujme.
Roku 1917 pražský velkoobchodník Chmel věnoval Radě českého spisovatelstva 3000 korun, které měly být odměnou tomu, kdo zvítězí v soutěži na novou hymnu.
Té ctižádosti podlehl i skladatel Jindřich Jindřich. Ještě v roce 1919 se pokusil vhodně upravit Smetanův slavný sbor lidu zbraniborů. Udeřila naše hodina.
Udeřila naše hodina, otevřely se brány. Pražská se vzbudila chudina a zahraje si na pány.
Upravovatel záhy narazil na původní text, v němž se stakatem praví:
Nemeškejme, nemeškejme, kde co najdem, pobírejme.
Prosím vás, takhle ne. To bychom na sebe prozrazovali více, než je nutno.
Přihlásil se i Rudolf Medek svou sbírkou básní Lví srdce.
Jak víme, vše bylo marné. Tu míru milovnou písničku o tom, jak je u nás hezky, nikdo nedokázal překonat ani za honorář.
Brzy po premiéře Fidlovačky vstoupil do hry František Ladislav Čelakovský a otiskl báseň Píseň společní, aby nenechal nikoho na pochybách, že mu jde o trumf, kterým by přebil rostoucí popularitu písně Tylovy.
Kdo mu složil hudbu?
Náhodou František Škroup.
Za dnů mladosti, kdo radostné, modlám cizím se nekoříš. Kdo k dceři nevinné milostné z rodu českého zahoříš, hotov s ní životem se bráti, dar zdatných dítek vlasti přáti. Ty zbratanáš, ty zbratanáš, ty v blahu svém se nesklamáš. Kdo pamětliv praotců slavných, Čechem se býti honosíš, zvyků a práv i sa přítel dávných, znak porobenců nenosíš, kdo mělnické a žernosecké, nadvlašské ctíš a nadněmecké, ty zbratrnáš, ty zbratrnáš, ty v lásce naší potrváš.
A tak dále, a tak dál. V třetí sloce se vyzdvihuje jazyk, ve čtvrté česká píseň a v páté české louky a háje.
Ještě, že se to dnes nespívá, no to snad Čelakovský nemohl myslet vážně.
A třeba to vážně nemyslel. Byl prý znám náramným smyslem pro humor.
Takže kdo ví...
Ostatně na konto budoucí hymny si završoval nejeden pisálek, leč i nejeden klasik.
Ku příkladu, no, kdo by řekl, že tato parafráze je od Jana Nerudy?
Kde domov můj? Tam, kde pivovary strmí a kde pivovarské husy krmí, kde mělnické vinice lidem dělaj opice, jež malínský křen zas spraví, mezi křeny domov můj.
Valaši si z té písně legraci nedělali. Naopak jí přidali další verše, ve vší vážnosti velebící rodný kraj.
Kde domov můj, kde domov můj? Ve Frenštátě u Příbora, nedaleko Lysá hora, napravo je Javorník a nalevo Ondřejník a uprostřed hora Radhošť, pod Radhoštěm domov můj.
Při výstupu nahoru Kryváň složili slovenští studenti zase svoji verzi.
Kde domov můj, kde domov můj? Kde se pne Kryváňa hlava, kde bystrý váh spod skal vstává? Dcery, kde sláva rodí a zpěv saci lahodí? O, to je ta krásná země, pod Tatransko domov můj.
Měnit text písně bylo tenkrát běžným zvykem, zabránit se tomu nedalo.
Vším tím nepietním prospěvováním na výletech, oslavách a veselicích ztrácela píseň pomalu na důstojnosti, málem zvulgárněla.
Až v kruté atmosféře první světové války byla povznesena, tentokrát už natrvalo, k novému ušlechtilému životu.
Na válčištích několika kontinentů, daleko od vlasti, nalezla v ústech českých vojáků vznešený a aktuální obsah.
I lidé doma slyšeli teď líp než kdy jindy vroucnost a prostotu, s níž vyjadřuje krásu rodné země i lásku k ní.
Dá se říct, že úcta a vážnost k niterným hodnotám té skladby se stala samozřejmostí.
Natrvalo.
Usnesením vlády číslo 19/300 z roku 1920 se píseň Kde domov můj stává součástí oficiální české hymny.
Spolu se slovenskou písní na nápěv lidové Kopala studienku a se slovy Janka Matušky Nad Tatrou sa blízká.
Je pozoruhodné, že o tom nebyl vydán žádný zákon. Naopak se výslovně prohlašuje, že
od ustanovení formou zákona se upouští.
Autoři přitom nejsou v usnesení vlády záměrně jmenováni.
Od roku 1993 jsou obě písně hymnami dvou suverénních států.
V roce 1857 měl František Škroup jako dirigent dovršit 30 let působnosti ve Stavovském divadle a 20 let vedení opery. K obojímu jubileu však dostal nečekaný dárek – výpověď. Zamýšlel totiž kandidovat na místo ředitele a tomu jeho konkurenti znemožnili. Škroup se zařekl, že do Stavovského divadla už nikdy nevstoupí. Ve stejné době, kdy mu zemřel nejnadanější syn Oldřich a poněvadž v Praze nenašel odpovídající místo, přijal místo kapelníka u německé opery v nizozemském Rotterdamu. Tam se skvěle uvedl a měl ve svých 59 letech velké plány. Domů psal, že se mu daří dobře, i když přece jenom země česká, domov můj. 29. ledna 1862 dirigoval Cherubínyho Vodnáře. Pak se pustil do zkoušek na další operu. Nachladil se však a na cestě do divadla 6. února omdlel. Když ho přinesli domů, sotva se vzpamatoval, chtěl si načrtnout jakousi melodii. Večer však pozbyl vědomí a o půlnoci z 6. na 7. února zemřel. Protože byl František Škroup nemajetný, byl pohřben do společného hrobu.